Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Arūno Peškaičio pasakojimo ir liudijimo apie knygą Paleisk. Tai 7 kliūtis Kristaus mokinio kelyje. Šią knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2020 metais. Autorius šios knygos taip pat yra brolis pranciškonas, mažesniųjų brolių pranciškonų ordino narys, Amerikoje gyvenantis Casey Cole. Taigi, sveikinuosi su gerbiamu broliu kunigu Arūnu Peškaičiu, garbėjai Jėzui Kristui.
Ramžius, amen.
Labai malonu, kad sutikote tokį ypatingą metą, kai rodos ir miestai bei keliai uždaryti, bet žmonės turi geresnę galimybę pasėdėti namuose, turi daugiau laiko, gal ir paimti į rankas knygą. Ir kad sutikote pristatyti, papasakoti, kokį įspūdį jums padarė, kokias įžvalgas atvėrė šios knygos turinys. Ir be galo džiugu jūs, kunigė Arūnai, girdėti čia radio eteryje.
Džiugu ir man susitikti su klausytojais.
Taigi, knyga Paleisk. Kaip jūs manote, daugybės knygų kontekste, kai tikrai netrūksta religinio turinio literatūros, taip, netrūksta ir kažkokių tai stambesnių įžvalgus, ir meninių kūrinių, ir poezijos, net leidžiamos yra ir maldos, ir ką kita, ar vertėtų dar imti ir šią knygą į rankas ir skaityti?
Aš sakyčiau, kad taip, vertėtų, ir jau man atrodo tas atsakymas mano yra, galbūt yra inspiruotas to, kad knyga pati yra gera, užkabinanti, vat geras tas žodis, užkabinanti, nes rašo jaunas žmogus ir jo rašymas yra patirtinis, labai patirtinis. Tai vadinasi, kad knyga yra gyva. Tai va toj knygų begalybei, tai yra viena iš tų knygų, kurią tikrai verta. Ir tai geras įvertinimas, kaip pasakai, verta paimti ir skaityti. Ir tiesą sakant, šita knyga man asocijavosi su kita knyga, išleista ne Katalikų pasaulio, kitos leidyklos prieš keletą metų. Tai buvo psichoterapeutės Vėželienės knyga 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Na, psichoterapeutė ten ėmė tas konkrečias 7 nuodėmės didžiasias, ir tyrinėjo, kaip kiekviena iš jų, būtent nuodėmė, kuri neįmanoma be žmogaus apsisprendimo laisvo, būtent nuodėmė gali įtakoti psichinę sveikatą. Ir kaip netgi įvairių bėdų, psichinių negalių, tariamų ar tikrų pagalba mes dangstom nuodėmę. Tai struktūra yra panaši knygos tuo, kad čia irgi 7 kliūtys. Nėra tiesiogiai susietos su tom didžiosiomis nuodėmėmis, bet 7. Tai jau kažkaip sukelia asociaciją ir mes žinom, kad tas vienas iš tų biblijinių skaičių 7, išreiškiantys ir pilnatvę, ir tam tikrą užbaigtą aibę, svarbus ir autoriui. Tai, na, pradžiui tie galiu atsakyti.
Aš paskaitysiu porą sakinių autoriaus užrašytų šioje knygoje jau pačioje knygos pabaigoje. Tas skirelis taip ir vadinasi išvados paleiskite dabar. Ir autoriaus tas paleiskite, padarykite tai dabar yra toks nuolatinis leitmotyvas. Vis po kiekvieno skyriaus jis tą labai gražiai literatūriškai įsuka, bet į tokią šnekamąją kalbą gražiai užrašo. Taigi paleiskite. Laikytis to, kas neatneša mums gyvenimo, tai tarsi įsikipti nebejotinus savo mirties. Paleiskite, padarykite tai dabar. Šioje knygoje prašau 7 kliučių, užtveriančių Jėzaus mokiniui kelią ir daviau 21 pavyzdį tokių dalykų ir kokių mes įsitveriame rizikuodami savo gyvenimu. Bandžiau apmastyti tai nuodugniai, bet matau, kad aptartos temos neišsėmė viso to, su kuo susidurime kaip mokiniai ir ne visi šias kliūtis sutinkame vienodai. Kaip miniu įžangoje rašydamas, nesitikėjau pateikti sąrašo arba taisyklių rinkinio, kuriuo vadovaudamiesi įgytume apgaulingą tikrumo jausmą. Neskirta ši knyga nei išsamiam sąžinės patikrinimui apimančiam viską, kas galėtų atskirti mus nuo Jėzaus. Šių mano pamąstymų tikslas – gera alyva sutepti jūsų gyvenimo ratus. Negailestingai išmėginti jūsų mechanizmus ir suteikti energijos, nesižvalgant atgal sukti Jėzaus mokinio keliu. Ir jis tą motyvą paleiskite, padarykite tai dabar, nuolat kartoja. Skaitant knygą atsiveria tas platus spektras mūsų įsikibimų. Kunigė Arūnai, tie įsitvėrimai, įsikibimai kažkokių tai netikrų dalykų, netikrų išgyvenimų ir ko kito. Minėjote psichinės ligas, priklausomybės, dar kažką. Negi taip yra tai, na, aštriai kibė į mūsų gyvenimus?
Nebejoju, kad taip, ir autorius tą patvirtina, ir tiesą sakant, jo kartojimas paleisk dabar labai teisingas, bet man yra taip pat labai atrodo gerai, kad jis po kiekvienos kliūties, po kiekvienos skyriaus aptarimo duoda ir praktinius tokius patarimus, kaip paleisti konkrečią kliūtį, kaip nuo jos atsikratyti, nes žinot, tik kartuojant ir pasakyt paleisk dabar turbūt nebūtų labai efektyvu ir nelabai kam padėtų, bet jis duoda ir kelrodžius, tokius kiekvienos skyriaus pabaigoje. Dabar ar šitie mūsų įsikibimai, kaip jūs sakot, yra tikrai aštri problema, tai be jokios abejonės aštri. Ir na, mes kalbamės karantino laikotarpiu, ar ne? Ir galiu pasakyt, kad turbūt šiandien yra tikrai galimybė pabūti namuose. Kita vertus, yra tam tikra žmonių rūšis, gydytojai ir kunigai, kurie namuose dabar nebūna taip dažnai ir yra šaukiami suteikti pagalbą. Ir tiesą sakant, aš galvoju, kad suteikti vienokią ar kitokią pagalbą šitoj situacijoje yra kiekvieno krikščionio misija. Vienokią ar kitokią pagalbą. Va ir čia savo pastoracinėje praktikoje aš pamatau, kaip kartais mums komfortiška dalyvauti pamaldose, klausyti gražių pamokslų, skaityti Dievo žodį ir dvasinę literatūrą. Šitas laikas išbando mūsų tikrumą gyvenimo, kai neužtenka tik skaityti, neužtenka tik mąstyti. Esam priversti labai įvairiose situacijose apsispręsti ir galbūt net rizikuoti savimi. Ir beje, šita situacija nėra kažkokia labai ypatinga situacija. Tai ne karas, tai ne badas, tai ne maras. Tai yra tiesiog taip vienas virusas, bet jis išryškina daugybę dalykų. Aš kartais netgi dėkoju šitai situacijai, kad taip, kaip sakau, mes visi esam su kaukėm, bet kaip tik kaukės nukrinta. Vat autorius irgi keis ir rašo apie tą kaukių nusimetimą, kaukės nukrinta, pasirodo veidai. Ir pirmiausiai mums patiems, kiekvienam ir kiekviena iš mūsų, kiek mes esam krikščionys ir turim pripažinti, kad 21 amžiui Europos Sąjungoje mes tikrai esam prie daug ko prisikabinę ir kliūčių krikščionio kelyje yra tikrai daug. Jos nefiksuojamos, kai yra normali situacija. Jos fiksuojamos ir atsiranda ir išryškėja, kada yra situacija ne visai normali. Ir kada tu sulauki, pavyzdžiui, pykčio iš žmonių, iš kurių nesitikėjai pykčio, sulauki egoistinių veiksmų iš žmogaus, iš kurio tikėjaisi didelio pasiaukojimo arba bent kokio pasiaukojimo, ir taip pat sulauki labai gražių dalykų, kartais va, iš žmonių, iš kurių nesitikėjai. Ir čia yra labai geras atvėrimas. Kaip ten bebūtų? Apibendrinant, atsakant į jūsų klausimą, aš pasakyčiau taip, kad 21 amžiaus tikrovė ir tikrovė mūsų, nu, pakankamai sočioje Europoje, nors turim kuo skūstis, aišku, argi neturėjai, nu, visada yra kuo skūstis, tas teisinga. Ta tikrovė labai kibi. Mes norim įsipatoginti, mes norim maloniai gyventi, apie malonumą taip pat daug kalbama šitoj knygoje ir kaip tie malonumai užtveria kelią mūsų keliui į Kristų ir su Kristumi. Ir tas įsikibimas kartais yra, aš taip kartais matau, jis nereflektuotas ir aš apie save kalbu, ne tik apie kažkokius kitus. jis nereflektuotas, bet jis egzistuoja. Tai tam tikri dalykai, tikrai komforto dalykai, kurie, nu sakysim, 100 metų atgal nebūtų įsivaizduojami daugeliui žmonių, kuriems šiandien tai yra įprasta. Ir staiga, jeigu kažkas iš komforto dalykų dingsta, vienokiu ar kitokiu būdu, čia jau kalbu ne vien tik tai apie pandemiją, čia kalbu plačiau, jeigu kažkuo mums jau nebetenka naudotis, kuo galėjom, staiga mes tada pamatom, kaip buvo įsikibę. Ir kad tai buvo pavirtę mūsų tapatybės, tos netikros tapatybės, apie kurią kalba knygos autorius, dalimi.
Dar perskaitysiu kelias eilutes iš knygos Paleisk 7 kliūtis Kristaus mokinio kelyje, kurią parašė brolis pranciškonas Casey Cole. Taigi, bet ar tikrai, tiek patyriau, patogiai jaučiamės būdami didžiąją dalimi krikščionis. Mums brangi didžioji dalis to, ką kalba Jėzus ir paprastai norime priklausyti jo bažnyčiai. Bet mums patogiau, kai viena koja šiek tiek iškišta per duris. Mes ir viduje, bet įėjome ne visiškai. Yra vienas dalykas, kai nedideli netobulumai, kurių tiesiog neįstengiame įveikti, tad ir pritarėme. Žvelgdami į mūsų bendrą įsipareigojimą misijai, nesisielojame šitą slėpdami nuo Jėzaus, dalį savęs pasitaupydami sau. Tai smulkmena, aš valtyje su visais, tad nematome priežasties labai dėl to stengtis. Viename savo puikių kontempliacijos kūrinių Tomas Mertonas sukyla prieš nepasitenkinimą ir nusiraminimą tikėjime, pateikdamas gana kandų pavyzdį. Jei tave nužudo vienas žmogus, sako jis, esi lygiai toks pat miręs, kaip ir sušaudytas visos kariuomenės. Mertono mintis ta, kad būdamas geru žmogumi, kurio ir darbai daugiausiai yra geri, dėl vienos mirtinos nuodėmės, dėl fatališkos ydos, vienintelio tikėjimo kliuvinio gali prarasti amžinai gyvenimą. Mane šis mąstymas tiesiog sukrėtė, nes esame įpratę sverti kuo daugiau. Gėrio blogio, kunigė Arūnai, brolė Arūnai. Kaip? Kaip atlaikyti šitokioje situacijoje? Juk nedaug kas iš mūsų pasieks dangaus šviesą.
Kodėl jūs taip tikras, kad nedaug kas pasieks?
Galime pražiūrėti tą vieną smulkmenėlę. Juk nesvarbu, ar vienas karys tave nušaus, būsi myręs, ar sušaudys tave visą kariuomenę, visą savo armadą.
Kaip aš supratau tai, ką jūs skaitėt, toj knygoj, kaip supratau kontekste, keis kol knygoj paleisk, tai šitas jo perspėjimas turbūt kalba ne apie smulkmenėlę. Smulkmenėlė tikrai negali mūsų pražudyti ir dėl smulkmenėlių mes mišių pradžioje atliekam gailesčio aktą ir sakom, viešpats tikrai atleidžia, nori, kad mes auktume, tačiau čia jis kalba apie tai, kad mums tai atrodo smulkmenėlė. Tačiau tai anaip tol nėra smulkmenėlė. Ir šios knygos turinys eina giliau. Aš sakyčiau, toj knygoje yra daug kas ne tarp eilučių, bet eilutėje užslėpti dideli dalykai, kurie reikalauja truputį staptelt ir įsiklausyto, kągi iš čia kalba. Jis kalba iš tikrųjų taip apie vieną, gali būti viena nuodėmė, kuriai mes pasakėme taip ir mes įsivaizduojam vis tiek esantys valtyje. Tačiau čia jau, jeigu giliau žiūrėti šitą pasakojimą, jo į šitą knygos tekstą, tai jau kalbama apie sąžinę, kiek mūsų sąžinė budri, kiek jinai pajėgi, arba kiek mes ją ugdom, kad ji būtų pajėgi atskirti, kas dera ir kas nedera. Ir teisingai, kaip ten Mertonas sako, kad koks skirtumas, ar sušaudo kariuomenė, ar sušaudo vienas žmogus mane, bet aš nužudytas. Tai kalbama ne tikrai ne apie paprastą, apie nuodėmę, kuri tampa mūsų, nežinau net kaip pasakyti, žinot, kelrodė žvaigždė, apie nuodėmę negražu kalbėti, bet taip yra kartais. Kartais žmogus sako, kad tiki Dievu, tačiau jo tikėjimo centras anaip tol ne Dievas, yra sociologų toks terminas numanoma religija. Numanoma religija tai yra ta, kuo iš tikrųjų mes tikime, suprantat, kuo iš tikrųjų mes gyvename. Nes žmogus labai neretai, nors autorius, vat, beje kalbėdamas apie žmogų, sako, nesakykite tik žmogus, aš net žmogus. Aš juk sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai yra oru, tai yra garbinga, bet kiekvienas žmogus yra laisvas. Gal tai didžioji mūsų nelaimė, bet taip yra. Ir jeigu mes pasirenkame sąmoningai savo gyvenimo centru kažką, kas tiesiogiai negali būti susijęjamas su Kristumi niekai, mes tampiame, žiauriai pasakysiu, antikristo tarnais. Ir dar blogiau, kai mes sakome, esam krikščionis, taip. Čia pavyzdžiui, šį rudenį teko turbūt rinkimų kontekste girdėti įdomius dalykus apie liberalius krikščionis, kurie pasisako už abortus ir tai visiškai supranta kaip tokį normalų tokios visuomenės kelią. Tai, žinot, tada mūsų vaisiai bus labai kartus. Jeigu mes taip pasirinksim, jeigu mes pasirinksim, kad ir vieną dalyką, bet dalyką, kuris mus veda nuo Kristaus, tai mūsų vaisiai bus kartus, mūsų gyvenimo vaisiai ir žmonės, kuriuos mes sutiksim savo kelyje, bus apkartinti mūsų. Ir čia vat jau galim prisiminti Evangeliją. Kas papiktins bent vieną iš šių mažutėlių? Tai tikrai, ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, aš, vat dėl ko knyga yra verta, jau vien ir dėl to, kad autorius gana radikalus. Ne fanatiškas, jis radikalus. Jis nevengia kalbėti amžinybę ir ne tik apie gerąją amžinybę. Jis kalba ir apie kitokios amžinybės galimybę. Aš jau dažnai sakau tą, bet taip yra. Aš taip matau, šiandien bažnyčiai labai vengiama kalbėti. Vengiama iš visos eschatologinės temos. Jėzaus antrojo atėjimo temos ir kaip ten bebūtų vengiama, aišku, ir pragaro temos. Nereikia sureikšminti pragaro, aš tikrai tikiu, aš asmeniškai tikiu, kad gali būti taip, kad pragaras bus tuščios ir ačiū Dievui, tačiau nureikšminti pragaro irgi negalima, jokių būdų, nes tai yra reali galimybė ir tą pragarą dėja, vat mes įsikibę į kliūtis, tai čia ne šiaip sau dėl mūsų tik tai tokio autonomiško šventumo parašyta knyga. Aš jaučiu autoriaus aistrą, nes įsikibę į tas kliūtis mes neįsivaizduokim, kad čia pirmiausia, va, taip mes kenkiame savo, bet kiek mes padarom blogio aplinkui? Mes padarom labai daug blogio, būdami įsikibę į šitas kliūtis.
Tęsime pažinti su knyga, kuri šiuo metu yra aptariama šioje laidoje, Paleisk. Septynios kliūtis Kristaus mokinio kelyje. Norėčiau, brolė Rūnai, dar vieną ištraukėlę paskaityti. Iš pirmo skyriaus, kuris vadinasi Lūkesčiai, iš tokio poskyrio Aukšti reikalavimai. Kentėti verta, sakome mes, juk už tai norime atpirkimo amžinybės su Dievu. Mano Dievas ir mano viskas. Taip sakome, viską paleisk ir Dievą įsileisk. Mes teigiame, kad šie žodžiai kreipia mūsų gyvenimą. Kaip būtų nuostabu, jei tikrai taip gyventume. Deja, puikiai žinome, kad mūsų širdis dažnai padalytos. Nors trokštame sekti Jėzų be išlygų, nors kartais išeiname iš komforto zonos ir nuveikiame dorybingų darbų dėl karalystės, mūsų iš didžius žodžius dažnai lydi nemenkesni reikalavimai Dievui. Mes vis dar supančioti, besivaržančios vertybės, kliūdo, nesižvalgant į šalis, žengti mokinio keliu. Savo gyvenime tikimės įvairių dalykų, vylėmės, kad Dievas jų parūpins. Mes taip nebejodami jo laukiame, kad kai viltis nepateisinamos, kyla klausimų dėl mūsų tikėjimo į Dievą. Suabejojame troškimu likti jo mokiniais. Atvirai šios lūkesčius išreiškime retai, tarsi tokios būtų mūsų sutarties sąlygos, bet atpažįstame juos iš Dievui juntamo pykčio, kai viskas nesiklosto pagal mūsų norą. Iš to, kaip lengvai išduodame misiją kovų įkarštyje, o pralaimėjimo akivaizdoje galime net atsisakyti tikėjimo. Šie reikalavimai yra daug stipresni nei vien optimistinės viltys ir klaidingi įsivaizdavimai. Jie skamba kaip rimti ultimatumai. Vadovaujamės ne principu paleisk ir Dievą įsileisk, o veikiau mantra, kuris skambėtų maždaug tai. Pasirūpink tai arba aš išeinu. Ir tokių temų Tikrai tokiu gana originaliu kampu šis autorius apžvelgia, na, šiuolaikinę kalbą, šiuolaikiniais terminais, šiuolaikiniam emocijom netgi. Ir, na, mes, krikščionės, žinoma, visada skaitome keletos tūkstančių metų senumo šaltinius ir pagal juos gyvename dabartyje. O čia autorius, na, kalba visiškai mūsų kalba, kalba aktualiai ir suprantamai. Tėve Arūnai, kaip jūs manote, tos temos, Dievo kaltinimo temos, jos yra turbūt kiekvieno žmogaus gyvenime, juk pasitaiko, taip?
Be abejo, pasitaiko ir pasitaiko ir pykčio Dievui, ir tokios nuoskaudos, kad Dieve, kaip čia yra, aš va taip va, esu su tavimi, esu tau atsidavęs, o tu kur tu šitoj situacijoje. Tiesą sakant, iš tokio mąstymo, kad Dievas yra mums įsipareigojęs, yra kilus net visa 20 amžiui vienu metu buvusi itin populiari charizminio dvasingumo šaka, tai vadinama prosperity, klestėjimo ir tikėjimo mokymas. Ir buvo paplitę tiek protestantiškose, tiek katalikiškose bendruomenėse, charizminėse. Šitas mokymas sakė maždaug tokį dalyką, kad jeigu mes priimėm Kristų į savo širdį, jeigu mes esam su Kristumi, tai vadinasi, mes jau perkelti į dangaus karalystę, mes jau esam rojui ir mums priklauso visi Abraomo palaiminimai ir tik mūsų netikėjimas užtveria tam kelią. Ten ir panaudota vieno pamokslininko, jeigu aš neklystu, tai ar tik ne Ekmano, kuris vėliau perėjo į katalikų bažnyčią beje, ar kito, kurio galbūt ir ne Ekmano, čia jau galiu klysti, nes seniai domėjausi tą temą. Tačiau tokia frazė buvo, kad Dievas mums Kristuje įsipareigojo mus laimint. Ir aš savo tikėjimu turiu, nu tai priverst Dievą atlikti tai, ką jis įsipareigojo. Aš turiu būti palaimintas finansiškai, turiu būti karjeroje palaimintas, turiu sveikata būti palaimintas. Na, visa kaip, jeigu nesu palaimintas, tai vadinasi netik, vadinasi mažai. Vat tokia pozicija yra būtent kaltinimo Dievui pozicija, jinai nieko bendro neturi su Evangelija, su krikščionybė netgi, sakyčiau. Jinai turi bendro su mūsų egoizmu, su mūsų noru būti pirmais. Ir Keis Koli čia teisingai labai pastebėjo, kad mes galim paskęsti nuoskaudose Dievui. Ir tada iš tikrųjų Dievo veikimas mūsų gyvenime tampa apsunkintas, nematomas, nes mums atrodo labai paprastas dalykas, jeigu Dievas mūsų nelaimina, jeigu Dievas mūsų ne kažkokiu būdu netraukia iš tų sunkių aplinkybių, kuriuose esame, na tai jo tiesiog, na jis neteisus ir jo gyvenime, tai mano kažkaip nesimato, tai jis blogas, ir tai galima nuslyst labai greitai ir į ateizmą be abejo. Ir žinot, aš prisimenu šito kontekste, ką rašo Keis Kol. Kita knyga, vat, kai jūs paminėjote apie tuos šaltinius, apie tuos senus raštus, kuriuos mes skaitom ir tikrai skaitom ir jie tai yra puikus. Tai viena konkrečia Tomas Kempietis sėkimas Kristumi. Kristaus sėkimas, taip išversta. Kristaus sėkimas. Žinot, ten tikrai sena knyga, ten yra, atrodo, labai griežti reikalavimai, bet širdimi savo ta knyga, širdimi, jinai tikrai panašiai šią knygą. Tik čia rašo 21 amžiaus autorius, bet jis rašo iš esmės tą patį, kas yra Tomo Kempiečio tekste. Iš esmės tai yra tas pats. Ir labai gerai, kad jis rašo šiandien tuo mūsų žodynu, nes jau reikia vertimo. Jau kai skaitai Tomą Kempietį, atrodo tiek nutolę aplinkybės, tiek nutolęs mentalitetas, suvokimas dvasinio gyvenimo, kad, na, imi ir pasipriešini šitam Kempiečio griežtumui. Ir net vieno šio laikinio teologo knygoje aš radau tokį labai keistą pamąstymą, kuris mane nuvylė. Ir to teologo knygos, aš nesiminu jo pavardės, tai buvo ispanų teologas. Aš net neskaičiau toliau, nes jisai rašo, kad Tomo Kempiečio Kristaus sėkimas tai yra pasenęs reikalas. Tai yra tai, kas bažnyčią visą laiką traukė žemyn, kas neleido išsiskleist kūrybai. Ir todėl reikia pasirinkt, arba Tomas Kempietis, arba Tomo Kempiečio dvasingumas, arba tikrai krikščioniškas atviras dvasingumas, kuris tapatintinas su laisvė, su kūryba, su savirealizacija, kas man atrodo visiškas absurdas. Jėzus sako, kas praras gyvybę, tas ją atras. Tai ne apie savirealizaciją, tai yra daugiau negu savirealizacija. Išsiskleidimas Dievuje, misijos išsiskleidimas Dievuje. Ir aš pagalvojau, na, jeigu teologas neskiria šitų dalykų ir jis Tomą Kempietį laiko krikščioniško dvasingumo balastu, tada mums nepakeliui. Tai aš galvoju, kad šitas jaunas žmogus, beje, kol yra jaunas žmogus, prikėlęs mums Kristaus gyvumą yra labai svarbus liudijimas. Skaityti čia gali tikrai ras daug ko ir jaunas ir senas, bet esmė, kad štai jaunas žmogus atrado Kristų tokioje pilnatviškoje askezėje, beje, į kurią jis mus kviečia. Norėtų susakyti kaip į gerą nuotykį, bet daugiau negu nuotykį, kaip į gyvenimo pasirinkimą.
Šioje vietoje turbūt labai tiktų, pratesant jūsų brolį Arūnai mintį, trumpai ištraukėlė iš skyriaus radikalus atvirumas. Paskaitysiu. Negaliu atsistebėti, kokia atbukusi kartais būna mūsų vaizduoti. Teigiame, tiki į Dievą, visagali, visažinanti, visur esanti, visada arti mūsų, bet neįstengiame įsivaizduoti nieko, kas bent kiek pranoktų mūsų baigtinės patirtis. Taip dažnai nubrėžiame juokingas ribas Dievo galybei, pasirinkdami tokį Dievą ir tokią dangaus karalystę, kuri labiau primena mūsiškę, o netoliausiai siekiančias mūsų svajones. Nepajėgėme tikėtis net to, kas bent kiek toliau mūsų panosis. Tad ko stebėtis, kad mums neretai tenka kalbėti apie netikėjimų Dievą. Ir tas, na, iš lūkesčių, netikrų lūkesčių liudijimas netikėjimų Dievą. Rodos radikalūs tokie, bet labai kontroversiški jų žodžiai. Ir daugelis jaunų žmonių šitoje vietoje klumpa. Kaip jums padėti, kaip galėtumėte atitarti šiai minčiai?
Na visų pirma, šita mintis yra, taip, jinai radikali, bet jinai yra tokia teisinga, va, tikėjimo patirtyje. Kai kalbu apie patirtį, aš pirmiausia vis tiek, na, turiu kalbėti apie savo patirtį, nes jinai turbūt arčiausiai manęs neišvengiamai. Tai aš galiu pasakyti, kad daug kartų mano gyvenime išsipildė tai, ką šitoj vietoj kalba autorius. Tai yra, kad Dievas pranoko visus mano lūkesčius. Dievo karalystė pranoko tai, ką aš įsivaizduoju apie karalystę. Ir turiu, nežinau, nuliūdinti ar kaip čia, o gal pradžiuginti, kad man reikėjo atsisakyti savo vaizdinio, kad galėčiau priimti daug daugiau. Tai aišku, jaunimui taip galbūt lengviausia pasakyti, žinot, jaunimas, nu surizikuokit, tai bus daug daugiau, negu jūs įsivaizduojat. Tačiau čia man, kai aš taip sakau, man pačiam atrodo vartotojiškas toks pasiūlymas. Ir aš pažįstu daug jaunų žmonių, aš iki šiol džiaugiuosi, kad mano draugų tarpė yra žmonės, kuriems ir 26, ir 27, ir 8 metai. Ir mes tikrai draugaujam, mums gera būti kartu, mes kalbamės. Ir aš matau jų drąsą. Drąsą rizikuoti. Drąsą ieškoti tiesos ir ieškoti Dievo. Tam ieškojime, tas ieškojimas juk yra kelias. Šiaip krikščionybė visada yra kelias. Ir aš galvoju, kad va tokiem žmonėm aš pasakyčiau, tai jūsų pasirinkimai Kristoje ugdys jūsų drąsą. Ir aš nenoriu užtarti žodį rizikuoti verta. Aš noriu pasakyti, kad rizika yra tikėjimo dalis. Didelė dalis. Ir čia aš galiu pasakyti labai trumpai tokį savo liudijimą. Prieš 13 metų, prieš 14 metų mane pakvietė apsilankyti kalėjime ir paskui aš 13 metų prabuvau nuteistųjų iki gyvos galvos kalinių kapelionu. Bet aš jums pasakysiu vieną dalyką. Kai studijuoji seminarijoje, kai paskui įstojau pranciškonų ordiną, tai vis tiek pagalvoji, na kokia tavo misija, vat, ką tu gali duoti tenai, kas ten. Tai kalėjimas buvo ne tai, kad misijos periferijoje, aš iš vis apie tai negalvojau, tai man buvo erdvė, su kuria mano savastis susidūrt nenorėjo ir tai buvo už mano vidinio suvokimo ribų. Ir kada mane ten pakvietė, aš baisiausiai nustebau, išsigandau ir aišku, kada aš priėmiau tarnystę, aš nesitikėjau, kad tikrai atrasiu Dievo karalystės gelmę tame žemiškam pragare, kuris vadinasi kalėjimas. Tai buvo kažkas neįtikėtino, tai nebuvo lengva. Tai niekada nebuvo lengva, bet tai buvo gera, tikra ir galiausiai džiaugsminga. Tai jeigu tai atliepia jaunimui ar ne jaunimui, tai bandykit ir jūs, kai jūs šaukia, bandykit eit.
Liudiju, brolė Rūnai, kad kalėjimas yra tokia erdvė, turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris norėtų ten savo noru atsidurti, nebent tai yra labai jau specifinės psichologijos, sužeistos psichologijos žmogus, kur ir ten prasuktų biznelį ir jam tai netrukdo nekliuvinys. Bet prieš vos ne porą dešimtmečių buvo atvežta tokia šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresėlės relikvija į Lietuvą ir jinai buvo nešama į kalėjimą, pamenat. Ir administracija neapsižiūrėjo, kad varteliai ten antram, trečiam aukšte, nešant tą relikviją amžinam įkalinimui, nu iki gyvos galvos, kaip mes sakome. Žmonėms yra nenumatyta, kad pralystų ir mes sunkiai ten rangydami su to relikvijorium lindom ir įstrigom galutinai. Galiausiai grįžom atgal į vestibiulį pirmam aukšte ir tie visi nuteistieji žmonės buvo atvesti, supančioti, reiškia, prie to relikvijoriaus ir pakviesti pasimelsti. Paradoksai. Planas puikiai veikia, mes čia pasieksim, padarysim. Niekas neveikia, net relikvijos nepralenda pro tas grotas. Viską gadina, keičia planus ir ką kita. Ir šitoje vietoje tikrai kartais ateina toks na jausmas kaip nekantrybė, apie kurią taip pat rašo brolis pranciškonas Keis Kole. Ir ta nekantrybė va, taip ir prasideda. Ar mūsų kultūroje yra kokia nors sunkiau pasiekiama dorybė už kantrybę? Mes norime to, ko įsigeidėme, tuoj pat, vos panorėjome. Nežinau, ar tai buvo visuomet, bet taip tikrai yra dabar, kai mus stumia netidėliotina pasitenkinimo reikmė, o laukimas tarp skaudžiausių įsivaizduojamųjų atgailos būdų. Taip yra pradedant paviršutiniais dalykais, kaip antai kalėdų dovanas, kai šventę pankstiname keliomis savaitėmis, o gruodžio 26 dieną jau išmetame kalėdų eglutę lauk, iki daug svarbesnių, pavyzdžiui, teisingumo. Pamirškime teismą, kam tas ilgas procesas, norime, kad viskas būtų išspręsta, nedelsiant, nereikėtų nestaptilt. Deja, retai pasitaiko, kad nors kas nors nutiktų būtent tada, kai to norime, kad visose gyvenimo srityse tenka nekantriai laukti pokyčių. Kiek kartų žvelgiame į pasaulį galvodami? Dabar 21 amžius, ar tai vis dar problema? Mano klausimas jums, broli. Dabar 21 amžius, ar tai problema atsakyti į klausimą, Dievas yra ar jo nėra?
Atsakyti į klausimą, ar Dievas yra... Iš tikrųjų, tai yra problema. Atsakyti tą klausimą ir 21 amžiui galbūt atsakymas į šitą klausimą yra asmeniškesnis. Ir čia aš dėkoju 21 amžiui. Todėl, kad kitose ankstesniuose amžiuose prieš tūkstantmetį, tarkim, tas klausimas net negalėjo kilt. Aišku, kad Dievas yra. Tačiau tame Dievas yra, būdavo Dievas kaip nu, duotybė, objektas tas, kuris yra. Dabar, kai tu atsakai, Dievas yra, tu turi nugrimsti šitos žodžius ir suprasti, kad tau asmeniškai tai svarbu, tai nėra vienas iš objektų, ne juodoji kažkokia skylė, ne kažkokia galaktika, ne Amerika, ne Rusija, ne Kinija, tai yra Dievas. Ir tu teigi, kad jis yra. Atsakymas į šitą klausimą, Dievas yra labai asmeniškas. Ir mes į tą klausimą atsakom savo gyvenimu ir tas labai aktualu, man atrodo, 21 amžiai. Ir va čia labai gerai, kad jūs paskaitėt šitą ištrauką, nes atsakyti šitą klausimą yra kantriai reikia. Kalbėtis šiandien reikia su žmonėmis kantriai. Kantriai išklausyti jų prieštaravimų. Nekantrumas čia tik sugadins. Viską sugadins. Ir koks nepaprastas man buvo liūdėjimas, kada mano na, galiu pavadinti gerą draugę, bet, na, taip, jinai man labai artimas žmogus, režisierė Kamilė Gudmonaitė, jinai grįžo iš Estijos ir jinai ten statė operą. Jauna moteris, jinai labai talentinga ir jau tarptautinė ir dviejai žinoma. Ir jinai pabuvojo Arvo Perto muzikos centre. Arvo Pertas, kaip žinom, yra estų kompozitorius, vienas iš tokių jau didžiausių sakralinės muzikos kūrėjų šiandieninėme pasaulyje, giliai tikintis žmogus. Ir jinai man paskui liūdėjo, kad pats įstabiausias dalykas buvo jai, kad to Arvo Perto centro centre yra koplyčia. Ir jinai sako, jeigu kūryboje nėra centrinis dalykas šventykla, kurioje ieškai ir atrandi Dievą, kam ta kūryba reikalinga. Tai jinai pasakė tą atvirai ir savo interviu, ir man tai buvo toks stiprus liūdėjimas, ir aš pagalvojau, iš tikrųjų, mes šiandien prabėgam pro daugą nekantriai, nes juk iliuzija tai yra, na, sėdi prie interneto, užsisakai bilietą, užsisakai prekes, Barborą atvežė, dar ką nors užsisakai, viskas, ko noriu, yra. Tačiau Dievo neužsisakysi. Dievas nenori slėptis, bet jis vis tik nori būti randamas. Ir lygiai kaip Biblijos pradžioje, taip ir šiandien jisai manęs klausė, o kur tu esi? Adomai, kur?
Labai dėkoju. Ypatingai dėkoju šią pabaigą laidos, nes laikas tirpte ištirpo. Knyga tikrai yra verta, kaip ir liudė brolis pranciškonas Arūnas Peškaitis, kad verta ją paimti į rankas, nežiūrint į jokias pandemijas, ir pasiklausyti tikrai jauno žmogaus, gyvenančio laisvame pasaulyje ir paukojusi savo visą gyvenimą, visą savo gyvenimo šviesą paukojus darbui bažnyčioje. Ir tai yra tikrai šių laikų iššūkis, vienas didžiausių iššūkių, ką sutinka žmogus savo kelyje. Laidos pabaigai aš užbaigsiu trumpą citatą iš šios knygos. Šių mano mąstymų tikslas - gera alyva sutepti jūsų gyvenimo ratus, negailestingai išmėginti jūsų mechanizmus ir suteikti energijos, nesižvalgant atgal sukti Jėzaus mokinio keliu. Ši knyga skirta ne pabaigai. Ji skirta tam, kas užsimojo nuo šiol kiekvieną savo gyvenimo akimirką priimti rimtai, prisipažindamas, kad gyventi Kristuje - tai ne tik vengti nuodėmės, bet ir visiškai išsilaisvinti, kad sektų jį ten, kurį šaukia ir kur pats eina. Buvimas krikščionių neišgyvenamas vien bažnyčioje ir maldoje, jis turi persmelkti visą mūsų gyvenimo įvairovę, pradedant tuo, kaip kalbame su pavaldiniais darbe, baigiant drabužiais, kuriuos perkamės, nuo pasirinkimo įsigyjant namą iki kito, kaip leidžiame laisvalaikį, viskas teikia galimybių atsisakyti to, ką laikome savo kabutėse, ir sekti Kristų, dalyvaujant jo misijoje. Malonus radio klausytojai, šiandien jums apie knygą Kasei Kol, paleisk 7 kliūtis Kristaus mokinio kelyje, pasakojo brolis pranciškonas Arūnas Peškaitis, jį kalbino Liutauras Serapinas.